Καλησπέρα, κυρία Καπάτου.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς είμαστε υπόχρεοι που αποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, γιατί νομίζω θα πάρουμε απαντήσεις για σοβαρά πράγματα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φαντάζομαι ότι οι πανελλαδικές δεν θα πρέπει να είναι το τέλος του κόσμου. Συμφωνείτε να περάσουμε ένα μήνυμα?
Πολύ σωστά. Δυστυχώς έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια ότι είναι ένας μπαμπούλας οι εξετάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φαίνεται ότι είναι το τέλος του κόσμου και πολλά παιδιά έτσι το εισπράττουν. Αυτό όμως δεν φταίνουν τα παιδιά όπως γνωρίζουμε. Έτσι, έχει να κάνει με το πώς έχει διαμορφωθεί η αντίληψη πολλά χρόνια τώρα. Αλλά είναι η αλήθεια. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι ένα σταθμός σε μια διαδρομή μακρά στη ζωή που μπορεί να έχει ένα παιδί. Είναι όμως ένα σημαντικό σταθμός γιατί σηματοδοτεί την έναρξη της ενηλικίωσης του παιδιού. Αυτή είναι η είσοδος ουσιαστικά στην ενηλικίωση, αλλά συνοδεύεται κιόλας και από το τέλος της σχολικής του φοίτησης, έτσι. Και αλλάζουν δηλαδή, είναι νέα δεδομένα τα οποία είναι στη ζωή του. Φυσικά εμείς ασχολούμαστε μόνο με το ένα δεδομένο που είναι οι εξετάσεις. Mm-hmm. Αλλά οι εξετάσεις, γιατί τα παιδιά εμείς οι μεγάλοι το ξέρουμε, πάντα δίνουμε εξετάσεις. Και εμείς και συνέχεια δίνουμε, ναι. Κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις.
Πάντως, κυρία Καπάτου, μία εβδομάδα πριν αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό βέβαια το αισθάνονται και γονείς παιδιών λυκείου σε άλλες τάξεις γυμνασίου, δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους για να τα χαλαρώσουν. Δηλαδή, ναι, λέει, να τους πιέσουν.
Το λέμε αυτό γιατί καμιά φορά οι γονείς έχουν περισσότερο άγχος, κυρία Καπάτου, από τα παιδιά. Δυστυχώς.
Ναι, δηλαδή να τους προτρέπουν να πάνε μια βόλτα, να τους λένε όχι, κάτσε, διάβασε.
Η διαχείριση ακριβώς.
Ναι, οι γονείς ας πούμε δεν ξέρουν, λένε τώρα τι να κάνω. Εσείς τι θα τους συμβουλεύατε, κυρία Καπάτου?
Νομίζω ότι τα είπατε πολύ ωραία.
Είμαι μαμά έφηβης, οπότε καταλαβαίνετε ότι ζω.
Το ζείτε κάθε μέρα αυτό, οπότε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό και το βιωματικό. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να βγουν έξω. Ακόμα και πανελλαδικές να δίνουν. Το έχουν ανάγκη αυτό. Να βγουν έστω ένα τέταρτο, 20 λεπτά, μισή ώρα, να ξεδώσουν. Πολλές φορές και με εμάς. Ή να βγουν με κάποιο φίλο του, με κάποιο φυσικό, όχι την παραμονή των εξετάσεων. Έτσι. Αλλά και μετά το τέλος της κάθε εξέταση μπορεί να βγουν έξω. Άρα δεν θα θεωρηθεί ότι είναι ποινικοποιημένη μια έξοδος μικρής διάρκειας. Αντίθετα, μπορεί να το βοηθήσει πάρα πολύ. Ακόμη και τα παιδιά που είναι στην τρίτη ηλικίου και δίνουν εξετάσεις αυτή την περίοδο και είναι πάρα πολύ πιεσμένα, θεωρώ ότι επιβάλλεται να κάνουν ένα διάλειμμα ή το βράδυ να πάνε ένα μικρό περίπατο με κάποιο γονιό τους, με κάποιο φίλο τους, με άτομο, με έναν αδελφό ή αδελφή μεγαλύτερο, κάποιο άτομο εμπιστοσύνης, προκειμένου να ξεδώσουν λίγο. Ακόμη και όταν είναι αγχωμένα, μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα με ένα μικρό περίπατο, που μπορεί να είναι 15-20 λεπτά, έστω μισή ώρα, που μπορεί να τους βοηθήσει ή ένα περίπατο με τα πόδια ή ένα περίπατο με το αυτοκίνητο, κοντά έστω ή σε κάποιο μέρος που τους αρέσει, προκειμένου να αισθανθούν ότι χαλαρώνουν. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο για τον περίπατο το λέω. Γιατί τα παιδιά είναι ιδιαίτερως πιεσμένα αυτή την εποχή. Οπότε αυτό το άγχος τους κάποιες φορές θα κάνει να μην μπορούν να συγκεντρωθούν στο διαβασμά τους ή να αισθάνονται κουρασμένα ή να αισθάνονται και απογοητευμένα ή να νιώθουν ότι δεν μπορούν να ανακαλέσουν τις πληροφορίες. Οπότε η μικρή διακοπή επιβάλλεται και η προτροπή από εμάς να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να φροντίσουμε εμείς να έχουμε λίγο ευχάριστη ατμόσφαιρα, πάλι μπορεί να τα βοηθήσει και να τους γυρίσει ο διακόπτης και να μπορέσει να τους έρθει πάλι η διάθεση να προχωρήσουν. Και ο περίπατος μπορεί αυτό το 15 λεπτό, έστω ή 20 λεπτό μπορεί να περπατήσουν. Ακόμα και σε χαλαρό ρυθμό ή μια ήπια άσκηση στο σπίτι μπορεί να τα βοηθήσει να μειωθεί η κορτιζόλη, η οποία είναι στα ύψη αυτή την εποχή, και να αισθανθούν πιο ήρεμα ώστε να είναι πιο αποδοτικά στη δουλειά τους.
Άρα, εμείς κρατάμε ότι ένα manual που μας λέτε προς τους γονείς, προς οδηγός δηλαδή, προς ναυτιλωμένους, είναι ότι μην στέκεστε με το ρολόι στο χέρι και που κατά την άποψή σας το παιδί δεν διάβασε τις ώρες που εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει να διαβάσει. Αφήστε του χώρο. Να γίνει και η παρότρινση να βγει έξω να ξεσκάσει. Θέλω να ρωτήσω ότι όταν το παιδί μας δίνει πανελλαδικές, οι συνήθειες μέσα στο σπίτι πρέπει να αλλάζουν, να γράφει απ' έξω ησυχαστήριο? Μήπως αυτό αγχώνει περισσότερο το παιδί?
Φυσικά το αγχώνει. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να υπάρχει ρουτίνα και αυτή η ρουτίνα τα βοηθά για να νιώθουν ασφαλή. Όμως, το να κάνουμε συγκεντρώσεις με φίλους μας αυτές τις μέρες των εξετάσεων δεν είναι δίκαιο.
Σωστό.
Να έχω ένα αποστηρωμένο περιβάλλον δεν είναι. Η υπερβολή.
Άρα, όχι τα άκρα, κυρία Καπάτου, έτσι.
Ακριβώς, σε όλα τα πράγματα. Και πάντα, ακόμη και να είναι το παιδί απασχολημένο, φροντίζουμε να υπάρχει κάποιος χρόνος που μπορούμε να συζητάμε μαζί του, να συζητάμε κάποιο ευχάριστο, να δούμε έστω και μία σειρά ή να φάμε μαζί ή οτιδήποτε άλλο να συζητήσουμε που το ενδιαφέρει και το αφορά, που μπορεί να μην είναι σε σχέση με τις εξετάσεις, να είναι ένα γενικότερο θέμα. Να γελάσουμε λίγο μαζί του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά.
Και φυσικά θα πρέπει να γίνει και μία διαχείριση στη συζήτηση σε περίπτωση που το παιδί δεν γράψει καλά. Δηλαδή πρέπει να το αντιληφθεί ότι αυτό που είπε ο Εμίλιος, ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Και το λέω αυτό γιατί την πρώτη μέρα των εξετάσεων μπορεί στο μάθημα να μην αποδώσει. Έτσι δεν είναι, δεν θα πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερη διαχείριση και για αυτό το κομμάτι.
Το λέτε πολύ σωστά. Φυσικά δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά αυτό θα πρέπει να το πούμε και από τώρα και να το ξέρουν.
Άρα από μικρότερες ηλικίες. Από μικρότερες ηλικίες.
Φυσικά. Και τώρα όμως ποτέ δεν είναι αργά να καταλάβουν ότι εμείς τα αγαπάμε για αυτό που είναι. Επειδή είναι τα παιδιά μας, επειδή τα θαυμάζουμε, επειδή είναι τα παιδιά μας γενικότερα και όχι από το βαθμό που θα φέρουν στις εξετάσεις.
Ναι, γενικά εγώ καταλαβαίνω.
Είναι ξεκάθαρο μέσα στο
Μάλιστα,
σπίτι.
Συγγνώμη, ναι.
Παρακαλώ, αυτό πρέπει να γίνει λίγο ξεκάθαρο στο σπίτι.
Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η αποτυχία, όταν το μάθημα το παιδί από μικρό, ότι η αποτυχία δεν είναι πάντα στίγμα. Δηλαδή, απέτυχε σε κάτι, αλλά μπορεί να ξαναδοκιμάσει. Δεν πρέπει να σε συνοδεύει ο στίγμα.
Ακριβώς, και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του γονιού, γιατί πρέπει εμείς να το να εντρυφήσουμε σε αυτό, γιατί πολλές φορές ξέρετε πως τι περίβλημα έχουν οι εξετάσεις, ότι δίνουμε, κάνουμε και σε αρκετές περιπτώσεις θεωρούμε ότι τα παιδιά μας είναι η επέκτασή μας, άρα ό,τι αποθυμένα εμείς έχουμε που δεν πετύχαμε, θέλουμε αυτά να πετύχουν. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλο φορτίο για τα παιδιά.
Εδώ παίρνετε το επόμενο ερώτημα, δηλαδή πόσο κακό είναι να θέλουμε παιδιά κλόνους, επαγγελματικούς τουλάχιστον.
Κακό. Δεν υπάρχει λέξη καλό ή κακό για μένα. Είναι
ναι, αν το παιδί έχει άλλη κλίση, γιατί πρέπει να γίνει γιατρός, γιατί μπαμπάς είναι γιατρός, να πάρει την πελατεία του.
Φυσικά το λέτε και γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται, να ακούμε το τι θέλει ένα παιδί. Απλά θέλω να σας πω ότι ένα παιδί στα 16, 17, 18 δεν έχει αποφασίσει το τι θέλει με βεβαιότητα. Κάποια το θέλουν. Όχι
κυρία Καπάτ, ούτε στα 17, 18 εγώ από αυτά που βλέπω δεν έχουν αποφασίσει.
Φυσικά δεν έχουν αποφασίσει, μα το βλέπετε και τώρα αυτά που δίνουν εξετάσεις. Κάποια μπορεί να έχουν αποφασίσει, αλλά δεν είναι όλα. Και επίσης ο επαγγελματικός άξονας των γονέων και οι ιδιαίτερους γονέων που έχουν κάποια επαγγέλματα κύρους μπορεί να αποτελεί ένα δέλεαρ για τα παιδιά, αλλά μπορεί και να είναι μέσον αποτροπής. Δεδομένου ότι σκέφτονται τη σύγκριση που μπορεί να υπάρξει και αν θα πετύχουν και τα ίδια. Άρα εμείς δεν πιέζουμε, ενημερώνουμε, βλέπουν τα παιδιά, το επάγγελμά μας, γιατί τα παιδιά επηρεάζονται από αυτό που βλέπουν από εμάς και από τη ζωή την οποία κάνουμε και πολλές φορές μπορεί να είναι αποτρεπτική η καθημερινότητα η δική μας. Και είμαστε θετικοί στο οτιδήποτε θέλουν. Ο στόχος μας είναι το επάγγελμά τους να είναι και το χόμπι τους, να γίνουν χαρούμενα. Και σήμερα που υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, μπορεί να ξεκινήσουν κάποιες σπουδές και μετά να υπάρχει συνδυασμό σπουδών.
Ναι, αυτό συμβαίνει πολύ τα τελευταία
πολύ
χρόνια.
Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ναι, και πρέπει να το καταλάβουμε. Παλιά σπούδαζες κάτι και έμπαινες μέσα σε αυτό το κάτι που έμενες. Έμενες εκεί όλη τη ζωή. Σήμερα έχουμε πάρα πολλές επιλογές που εμείς οι μεγάλοι μπορεί να μην τις ξέρουμε ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ακούμε τα παιδιά, τα ενημερώνουμε για τα διάφορα επαγγέλματα και από εκεί και πέρα, βάσει αυτού που εκείνα αισθάνονται ότι είναι προσιτό σε αυτά, τα οθούμε να κάνουν αυτό που αισθάνονται, αρκεί να το υπηρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Επίσης, ένα σημαντικό είναι να έχουν έναν άξονα. Δηλαδή, πάνε τώρα να δώσουν εξετάσεις, αυτά που θα δώσουν. Πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Έχω ένα συγκεκριμένο στόχο. Τώρα πλησιάζω προς την επίτευξη του στόχου. Όχι για να έχουν άγχος, αλλά για να ξέρουν ότι αυτός ο στόχος γίνεται κάθε μέρα και πιο προσιτός και γίνεται πιο κοντά τους, πιο κοντά τους έρχεται. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου, για παράδειγμα, που είναι σε μια φάση τώρα που ξέρουν ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία του καλοκαιριού, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος, ένα πλάνο Α και ένα πλάνο Β. Αυτά τα δύο πλάνα μπορούν να τα βοηθήσουν να έρχεται πιο κοντά αυτή η διαδικασία, η μακρά της προετοιμασίας και της μελέτης, γιατί θα ξέρουν ότι πάνε κάθε μέρα, πλησιάζουν, προσεγγίζουν τον στόχο.
Και αν δεν πετύχουν τον πρώτο, έχουν το δεύτερο. Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια, κυρία Καπάτου, έχουμε παρατηρήσει ότι όλο και περισσότεροι έφηβοι έρχονται σε συνεδρίες σε παιδοψυχολόγους, σε ψυχολόγους. Τι είναι αυτό που τους απασχολεί? Εντάξει, από τον κόσμο δεν μπορεί να φύγει και το περιστατικό που είχαμε στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό, αυτό το τραγικό. Τι συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα παιδιά απευθύνονται σε ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους. Δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο πριν 30 χρόνια, αλλά δεν ήταν και τόσο εξοικειωμένη η κοινωνία όσον αφορά τους ψυχολόγους και τους παιδοψυχολόγους, έτσι.
Σωστά το λέτε. Ξεκινώ από το τελευταίο. Πράγματι, φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορα θέματα, γιατί ένα παιδί δεν πάει στον ψυχολόγο έτσι. Ζητάει βοήθεια όταν αισθάνεται ότι έχει πρόβλημα και πολλές φορές οι γονείς του. Και δεν μπορεί να το διαχειριστεί το ίδιο ή η οικογένειά του. Τέτοιο φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αύξηση στα θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στις αγχώδεις διαταραχές κυρίως, στην κατάθλιψη, στις κρίσεις πανικού, στην αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, αυτοτραυματισμούς κτλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Υπάρχει αυτή η αύξηση, γιατί και γι' αυτό φοβόμαστε κιόλας ότι θα υπάρξει μια επιδημία προβλημάτων ψυχικής υγείας, ειδικά μετά τον εγκλεισμό. Αλλά και ο ρόλος του ψυχολόγου έχει έρθει πολύ πιο κοντά στα παιδιά και ξέρουν ότι είναι ο ειδικός που μπορεί να τους βοηθήσει για θέματα που το απασχολούν. Δεν είναι θέμα ότι έχουν αυξηθεί μόνο τα προβλήματα, είναι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ποιος είναι ο ειδικός που μπορεί να τα βοηθήσει. Και ποτέ δεν πάει ένα παιδί σε έναν ειδικό όταν δεν έχει κάποια δυσκολία. Πρέπει να έχει συγκεκριμένο αίτημα. Δεν πάει έτσι απλώς να πει πάω να μιλήσω στον ψυχολόγο. Έχει αίτημα, κάτι το απασχολεί και ακριβώς γι' αυτό το λόγο συνεννοείται με τους γονείς του και αναζητάει βοήθεια.
Μάλιστα. Ορθά το έθεσε η Εύη το ερώτημα. Πάντως, τώρα οδεύοντας και προς το κλείσιμο λίγο της συζήτησης μας, πρακτικά να πούμε συμβουλές, δηλαδή πώς νικά ο μαθητής το άγχος, τι πρέπει να κάνει, να του πούμε ότι όταν νιώθεις ότι δεν τα καταλαβαίνεις, κάνε ένα διάλειμμα. Μην τρως βαριά το βράδυ. Να επιλέξεις τροφές που θα σου δώσουν και μια πνευματική διάβγεια. Κάνε ένα περίπατο. Τι μπορούμε να πούμε στο μαθητή ως συμβουλευτική διαδικασία, 1, 2, 3.
Νομίζω ότι είπατε πολύ ωραία. Το θέμα του φαγητού βέβαια και της διατροφής είναι πολύ σημαντικός άξονας, δεδομένου ότι η διατροφή είναι ένα κομμάτι που μπορεί να το βοηθήσει και ο περιορισμός των καφέδων, πολύ βασικό, της καφείνης γενικότερα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που το μεριμνούμε εμείς οι γονείς συνήθως και μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποφύγουν το junk food κτλ. Και ιδιαίτερα τις παραμονές των εξετάσεων να τρώνε λίγο πιο νωρίς. Αυτό που μετράει όμως περισσότερο είναι ότι όταν έχουν άγχος, γιατί είναι λογικό να έχουν άγχος, να μπορούμε να τα ακούσουμε, να ακούσουμε αυτό που νιώθουν χωρίς να σπεύσουμε αμέσως να είμαστε εμείς σωτήρες. Γιατί δεν είμαστε σωτήρες τους. Εκείνη την ώρα και γενικότερα με το άγχος τους, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να τα ακούσουμε, να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι τους καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι πολύ μαγικό που σας λέω και μπορεί να επενεργήσει πολύ θετικά στον έφηβο. Να καταλάβουν ότι εμείς είμαστε δίπλα τους, οτιδήποτε υπάρξει και θα το αντιμετωπίσουμε μαζί τους. Και να καταλάβουν επίσης ότι το άγχος δεν μπορεί να τους βοηθήσει πουθενά. Αν βλέπουμε ότι είναι αγχωμένα, η κουβέντα μαζί τους μπορεί να αποτελέσει τη στρόφιγγα η οποία θα απενεργοποιήσει το άγχος το οποίο βιώνουν. Κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης επίσης μπορεί να τους βοηθήσουν.
Σωστά,
πάρα πολύ,
πράγμα.
Αλλά διατροφή, καλός ύπνος και το προηγούμενο βράδυ απαραίτητο πρέπει να έχουν κλείσει και τα κινητά νωρίτερα, αλλά και γενικότερα τα βιβλία από το απόγευμα, γιατί δεν έχει νόημα τελευταία στιγμή, το διάβασμα έχει γίνει, ό,τι είναι έγινε.
Και τα βιβλία πάντως, κυρία Καπάτου, πιο εύκολα τα κλείνουν σε σχέση με τα κινητά. Σας το λέω βιωματικά. Το βλέπετε κι εσείς που έχετε επικοινωνία με έφηβους. Ναι, έτσι.
Φυσικά, είναι αλήθεια αυτό, αλλά να σας πω, μπορούμε όμως μία ώρα πριν να κάνουμε μια συμφωνία, έστω μισή, να κλείσουν το κινητό τους και να τα απασχολήσουμε εμείς με κάτι άλλο, προκειμένου να μπορέσουν να είναι, γιατί και αυτό επηρεάζει πιο ήρεμα, γιατί επηρεάζει τον μπλεφωτά και τον ύπνο.
Έτσι.
Και ο ύπνος τους είναι βασικός και το προηγούμενο βράδυ. Φροντίζουμε εμείς το βράδυ το προηγούμενο να μην κάνουμε συζητήσεις ούτε υποδείξεις. Διαβάστε τα θέματα, κοίταξε την εκφώνηση. Δεν υπάρχει λόγος. Συζητάμε θετικά πράγματα και φροντίζουμε να έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι μας.
Αυτό που είπαμε και από την αρχή, η αποτυχία δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δεν είναι στίγμα, η προσπάθεια υπάρχει. Διάολο, είσαι στα 17, 16, 17, 18, όλος ο χρόνος της ζωής είναι μπροστά σου. Μπορείς να επιλέξεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Είπατε πολύ σωστά τι πρέπει να κάνουν αυτοί που θα δώσουν εξετάσεις στα νέα τα παιδιά. Τι πρέπει να αποφεύγουν οι γονείς, όχι τα άκρα, όπως εύστοχα είπε και η Εφη, ούτε κάνουμε σουάρε ή βραδιές με γειτόνους, κουμπάρους και φίλους, αλλά δεν κάνουμε και ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Και σίγουρα πάντα να νιώθουν τα παιδιά ότι υπάρχει μια αγκαλιά. Που ό,τι και αν κάνουν ως αποτέλεσμα των εξετάσεων, η αγκαλιά αυτή θα είναι για αυτούς πάντα εκεί, να υπάρχει εμπιστοσύνη δηλαδή, είτε με την επιτυχία είτε μέχρι με την αποτυχία. Το κωδικοποιούμε κάπως έτσι.
πάρα πολύ σωστά το λέτε.
Και βέβαια κατάλαβα από την τοποθέτησή σας. Κατάλαβα από την τοποθέτησή σας ότι μιλώντας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό που του είπε και η ΕΦΗ, ότι θα θέλαμε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό υπάρχει, για να μην προτρέχω, στα σχολεία να υπάρχει και ένας ειδικός που να ακούει τα παιδιά, να τα βλέπει και να υπάρχει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Αυτό που λένε, δεν ακολουθούμε το επάγγελμα του μπαμπά ή της μαμάς, αλλά να καταλαβαίνει κάποιος πιο έγκαιρα πού έχει κλείσει το παιδί και να το καθοδηγεί. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτό στην εκπαίδευση, δεν το γνωρίζω.
Κοιτάξτε, υπάρχει σε ένα βαθμό, αλλά δεν ξέρω σε τι. Γιατί ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι μία συνάντηση που μπορεί να κάνει με ένα
ακριβώς.
Παιδί. Ακριβώς. Είναι μία διαδικασία που έχει να κάνει και με την ωριμότητα του παιδιού. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός κυρίως είναι τεχνικό κομμάτι, αλλά πρέπει να λαμβάνει πάντα την προσωπικότητα του παιδιού και τα ιδιαίτερα του ενδιαφέροντα. Είναι μία διαδικασία που μπορεί να κρατήσει και 2 και 3 χρόνια. Δεν ξέρω στο σχολείο αν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω πως δεν γίνεται. Και είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και έχει να κάνει με την οριμότητα, τα ερεθίσματα, τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού, προσπαθώντας να το βοηθήσει.
Και να αφιερώσει και ο ειδικός χρόνο περισσότερο από ένα εξάμηνο, ώστε να καταλάβει το παιδί τι δυνατότητες έχει και πού μπορεί να αποδώσει καλύτερα.
Ακριβώς. Οι συναντήσεις γίνονται σε τακτά διαστήματα και μπορεί να γίνουν μία συνάντηση, δύο συναντήσεις σε μία τάξη, μετά μπορεί να γίνονται στην επόμενη τάξη, μέχρι να καταλήξει το παιδί αυτό που θέλει. Απλώς εμείς τσιγκλάμε, ενημερώνουμε, βοηθάμε και το παιδί μας στο τέλος αποφασίζει αυτό που είναι το καλύτερο γι' αυτό.
Σας ευχαριστούμε
αλλά
θερμά.
Αλλά η αγκαλιά είναι το πιο βασικό που είπατε από την αρχή. Είναι βασικό, αλλά και το βλέμμα μας.
Η επαφή, το βλέμμα και η αγκαλιά ακριβώς του γονιού με το παιδί με τον γονιό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά
πολύ
για τις συμβουλές και τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Καλή
συνέχεια. Σε όλους.